Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část 21. Kapitola 23. Ve spárech žluté bestie. Těžko by bylo proniknout za troušku tajemství, jež halí pestré a neuvěřitelné děje, které se odehrály v několika hodinách po úniku geniálního detektiva Bidla z vrdlohu ďábelské žluté bestie Harryho Mikoty, kdybychom neměli zachován památný rozhovor, jejž spolu vedli jedné vlahé noci na palubě primátora Dietricha, jakýsi Budulínek a jeho důvtipný pes Matlafousek, který mimochodem řečeno byl synovcem Cliftonovým. Příštího rána, vyprávěl Matlafousek, našel Franta Bidlo v hlavách postele lístek přibodnutý harakirovým nožíkem obsahující následující tajemné sdělení. Takovýhle fousy mají na nás, voní jeden detektive, i s tím jejich slavným čmuchacím psem v ústě též žlutá bestie. Bylo psáno bez pomlček. Takovýto záhadný nápis, to byla pro Bidla prostě maličkost. Přečetl lístek docela zběžně a poznal naráz, že má co dělat s nepřítelem, který nesmí být podceňován. Proto si dnešního dne vybral obzvláště pečlivě svou masku, přestrojiv se totiž sám za sebe. Doufal, že ho nikdo v tomto přestrojení nepozná, jelikož se pravidelně přestrojoval vždycky za někoho jiného. A Clifton dostal dovolenou. Stane-li se něco, řekl si Bidlo v neblahé předtuše, nechť aspoň to nevinné zvíře zůstane ušetřeno laskavostí těch pašeráckých ďáblů. A Franta Bidlo vyšel na ulici, ostražitý a s prstem na spoušti revolveru, netuše, že je tajně vzpozdáli sledován svým věrným Cliftonem. Sotva učinil první krok, uklouzl a rozbil si nos. Ha! Probleskl mu naráz hlavou. Nepřítel je krutý a zavilý, neboť se neštítí ani takovýchto strašlivých úskoků, jako je podvržení banánové slupky. Tedy Bidlo, pozor! Pán ráčil upadnout. Než se vzpamatoval, byl náš detektiv uchopen silnýma rukama malého muže, který pevně svíraje jeho ramena na oko přátelsky, se mu zašklebil do obličeje. Pán si rozbil nos? Ptalo se zvědavě neznámé individuum, pod měšilem žourajíc svýma šikmýma očkama a prozrazujíc tak bezděčně svůj mongolský původ. Franta jasně tušil nebezpečí, v něm se nalézá, ale ani v takové chvíli nestrácel smysl pro tento druh humoru. Děkuji za optání, řekl si jemnou ironií, ohmatávaje si poškozený výčnělek na svém obličeji. Konec konců, dodal sardonicky, odhazuje zbytek rozbitého nosu. Nos byl falešný. Ale jděte, odtušil Harry Mikota, neboť on to byl, s nenapodobitelným přízvukem, jenž je vlastní jen záhadným synům Dálného východu, svíraje Frantova ramena stále pevněji. Ta slupka, pokud vím, byla pravá, dodal uštěpačně. Dost možná, odpověděl Franta sladce a odskočil náhle od Mikoty, zanechávaje svá ramena v jeho rukou a míře na něho revolverem. Ale moje ramena jsou falešná, jak raštivý děti. Ruce důru! Podměšilý Japončík uposlechl rychle naléhavé výzvy. Ale bystrému oku Frantovu neušlo, jak jeho šikmá očka zamžikala pokrad mu do houští v sousední zahradě. Detektiv okamžitě vystřílil obsah svého zásobníku směrem k houští a obrátiv se k žlutému gentlemanovi, řekl posměšně. Nechtěl byste se, pane kolego, přeptat po zdraví svých pomahačů, které jste ukryl v tomto houští? Zdá se, že potřebují vaší pomoci. Mikota spustil bezstarostně ruce a zaskuhral zajíkajíce se smíchem. Ha, 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 vy žižkovský holmesi, houští je falešné a váš zásobník je prázdný. Okamžitě pochopil Franta Bydlo skvělý úskok pašerákův a odhodiv revolver, vrhl se holýma rukama na proradného žlutokošce. Náš detektiv daleko široko neměl sobě rovného v japonském zápase zvaném jiu-jitsu. Ale Harry Mikota byl mistrem Yokohamy a přijal útok Frantův jako lehce stravitelnou pokroutku. Naráz klečel Žižkováku na zádech, jednou rukou přidržuje jeho hlavu nad chodníkem a druhou rukou mu podstrkuje pod nos otevřený balíček se zlověstným nápisem Brunnerův sýr. Dlouhé, kosnaté prsty žlutého ďábla stále silněji svírali nebohý krk Bydlův, neúprosně přidržující nos ubohého detektiva nad neblahým balíčkem, z něhož vycházely otravné výpary. Ve dvou minutách bylo vše hotovo. Bydlo omámen klesl bezvědomí a u chodníku zastavila autodržka, z níž vyskočila dvě individua neurčitého vzevzření. Okamžiku byl detektiv vtažen do vnitřku auta, které se ihned rozjelo, mizíc před zraky překvapeného Cliftona. Nebohý pes tu stál jako stuhlý nezvyklou podívanou, ale rychle se vzpamatoval a počal sledovat auto, jež se proplétalo ruchem žižkovských ulic, neklamně se přibližujíc k smutné, proslulé čtvrti námořnických krčem a opiových doupad. Na křižovatce, kde autodržka zvolnila jízdu, přiskučil, utrhl tabulku s jejich číslem a pelášil na nejbližší komisař. Až potud vyprávěl Matla Fousek. Když se Bydlo probral z těžkých mrákot, uvědomil si, že leží spoután na provrhlé, plísní pokryté a krysami udupané půdě temného a zatochlinou páchnoucího sklepení, naplněného bolestným skuhráním, které vydával on sám. Neboť se mu při každém sebemenším pohybu provazy ostře zařezávaly do masa. Železný zvyk způsobil, že ani tentokrát se nevzdal slavný detektiv své obvyklé ranní půlhodinky, ačkoliv její provozování mu za těchto okolností působilo jisté obtíže. Dostal se tak do pozice, v níž se mu zdařilo dosáhnout svými zuby provazů, jimiž byly jeho ruce za zády spoutány a s chutí se do nich zakousl. Po 3 hodiny ozývalo se temnou kopkou k houževnaté a trpělivé hryzání. Posléze poslední pramenec povolil pod náporem neúprosného chrupu detektivova a již se chystal zajatec vyskočit a provést několik cviků, jež znal z příručky E.V. Robinsona Hooda, jak rozproudit krev po vzbavení se pout. Když pozoroval, že je uvězněn v těsné drátěné kleci, jež mu zabraňuje v jakémkoliv pohybu. Špatně tutlané zachichotání sneslo se z malého okénka ve stropě, vyplněného žlutou, bestiální tváří odporného Mikoty, jež prozrazovala svrchované uspokojení. Poskytoval jste mi velmi zábavnou podívanou, mistr Bydlo. Uštiboval se netvor škodolibě. Pro nedostatek času nebylo možno napustit pouta odvarem z ponožek mých statečných hochů. A že si děláte takovou škodu, mistr Mikota, odtušil Bydlo, vlídně se usmívaje. Račte si snad přát ztracený plánek? Při nejlepší vůli vám nemohu posloužit, ještě jsem jej v roztržitosti kam si uložil, a za boha si nemohu vzpomenout, zda do spíže či do muzea. To už se vám ale časem vybaví, skučil sladce žlutý Kvelzebub. Zatím jsem vám uchystal malé rozptýlení. Poté stiskl nějaký knoflík a prostorem vězení zazněly tóny neviditelné orientální dechové hudby, hrající s náležitým citem nejnovější šlágr Nikdy se nevrátí pohádka mládí. S hrůzou si uvědomil slavný detektiv, že se nachází v proslulé, strašlivé čínské mučírně, zdokonalené ještě zvrhlou genialitou japonského běsa. Přes příšerné utrpení, které zakoušel při několikrát opakovaném refrénu, podařilo se mu vykouzlit nad lidským vypětím vůle na strhaném obličeji libý úsměv. Výkřik bezděčného obdivu uklouzl žluťochovi z úzkých smyslných pisků. Nová páka byla zapjata a zvířecí muka se zvolna stupňovala. Na stěně kopky se zaskvěl světelný obdélník a v něm se zjevil nejzdařilejší výjev z posledního českého filmu Růžové podvlékačky Antona Špelce, zapadlého vlastence a písničkáře. Týraný detektiv slabě zaúpěl a zavřel oči. Pekelné chichotání zaznělo zhora. Všechno zmizelo jakoby kouzlem a zvrhlý Japončík dopřál své oběti chvíli oddechu. Kde račte míti plánek? Tázal se pak medově. Detektiv hrdina zatěl zuby a neodpověděl. Představení pokračuje. Šklebila se stvůra a zmáčkla další péro. Rázem sjela klec s Frantou do země, takže jen hlava velikého stopaře vyčnívala nad povrch. Nyní zazněla opět tichá hudba a doceli vtančilo baletním krokem 6 ohyzdných krys, které utvořily kruh kolem hlavy trýzněného zvěda. Panáčkujíce na zadních nohách počali tančit v řadě jako girls, střídavě se přiblížujíce a vzdalujíce od hlavy bydlovy. Polomrtev hrůzou nespozoroval nebohý detektiv, že jakýsi hluk doléhá sem z hořených prostor. Načež mrzká tvář žlutého satana zmizela od okénka. Mrsně se olizujíce přitančili krysy na 3 pídě k obličeji detektivovu. Smrtelně se potě zařval Franta ze vší síly, ale krysy jen posměšně zapištěli a koketně pokročili o další píď, přidržujíce si tlapkou slizké ohony. A náhle uzřel pološílený stopař, jak otvorem ve zdi vběhla dovnitř nová krysa, ale obrovských rozměrů. A již blížilo se 6 husích hnusných myších čumáků k neblahé hlavě zoufalého zajatce. S bydlem se zatočil celý svět a jeho zraky se s hrůzou upíraly do potměšilých očiček největší krysy. Vydav kalný kvil, neboť nebohý detektiv ztratil vědomí a ponětí o všem, co se dělo dál. Kapitola 24. Quo vadis, Žižkové? Události nejtěžšího kalibru, jimiž byly naplněny poslední dnové žižkovští, napínaly k prasknutí vydrážděné nervy bodrého a jen mírného čurbesu milovného občanstva. Přestřelky gangstrů, vzrušující bály, řádění náboženských blouznivců, združených v sektu uctívačů posvátného mandlu a jiné podobné aféry zneklidňovaly pokojného žižkovského republikána, dávající za to hojnost potravy bulvárnímu tisku. Bulvární velkožurnál Prasa Žižkovskája přinesl novou, vzrušující senzaci v barvitých a podrobných zprávách o posledním husarském kousku kapounových lidí, kteří za pravého poledne, skryti v metařských nádobách na popel a smetí, vplížili se do státní věznice, provedli přepad a za nastalé paniky unesli starého gangsterského vlka Emana Sardele, jenž tu úpěl v okovech mužnou zásluhou Anny Tykačové. A k tomu všemu počali mezi žižkovským lidem proskakovat tajemné zkazky o plánku, jehož obě půlky jsou předmětem zarputilých bojů obou gangsterských tlup. Špitalo se, že plánek obsahuje přesný popis místa, Na němž je zakopán poklad nesmírné ceny. Pohádkové ono bohatství prý je, tvrdili někteří, uloženo kdesi v kráteru vrchu Žižkova, jenž kdysi za dávných dob býval prý sopkou. Jiní usoudili, že poklad je zakopán v posvátném dolíčku Vršovické. Tuto domněnku do značné míry posilovalo svědectví stařičkého fotbalového sudího ve výslužbě pana Cejnara, jenž s určitostí prohlašoval, že je tam několik zakopaných ruk a surovostí a kdo ví čeho ještě, nejsou-li tam zakopána dokonce i naše stará práva. Rovněž legenda o zlatém nalezišti v dutině Žižkovské sopky se doporučovala svou ponurou krásou a divokým pojetím. Rozruch, zmatek a nervóza dosáhly svého vrcholu. A právě v těchto těžkých hodinách ohrožené Žižkovské vlasti, ve víru nízkých vášní a podzemních i ještě nižších pudů, odmlčel se na dobro muž génius, v nějž jediného doufali všichni, kdo sledovali úzkostlivě jeho gigantický souboj s mocnou a krutou obcí zločineckou. Již několik týdnů nebylo nejmenších zpráv o činnosti krále stopařů Franty Bidla. Policejní kruhy počaly jevit nepokoj a lidová fantazie se jala vymýšlet nejčernější perspektivy. S vlasy hrůzou stopořenými šeptali si ulekaní měšťané o magické kuchyni žlutého ďábla, kde šilhavý zloboch rozpouští polapené nepřátele v příšerné vroucí směsi ricinového oleje, máty peprné, slivovice, zeměžluče a vitriolu, takže navždy zmizeli ze světa, by vše vypuštění zvaničky v podobě kakaově hnědé a nelibně páchnoucí tekutiny. Tyto pověsti se rozšířily takovou měrou, že se o nich dozvěděla dokonce i policie a vyslala několikráté deputaci detektivů do bytu Bidlova, aby se zeptala mistra, co je pravdy na o něch poplašných zprávách. Policisté však marně, byť i úctivě, klepali na dveře mansardy velikého zvě. Posléze, když dopisy ctitelů, láhve s mlékem, noviny a upomínky od Krejčího vzrostly přede dveřmi pracovny do strmé výše, dosahujíce až ke špehýrce, pojali zkušení detektivové podezření, že zde je, není cosi jakoby v pořádku. Vyžádav se si písemné svolení od domácího, jakož i ústní souhlas od správkyně paní Patákové, odstranili mužové zákona pyramidu a nasadili páčidla na patentní gotický zámek. Konečně povolili kombinované svorníky, dveře zapraskali pod tajemným tlakem zevnitřku, detektivové uskočili, klika cvakla, dveře letí a bezvládné, stuhlé tělo vpadlo do náruče statečného inspektora Chocholouška. Otrlý špech otočil je obličejem k sobě a úžasem vykřikl. Ach, kletě! Nehybná. Němá tvář muc vacouna hleděla na něho skelným pohledem strnulých, prostomyslných očí. Kapitola 25. Zlaté opojení. Neveseli, truchlivy jsou ty horské kraje na pustém hřebenu vrchu Žižkova. Schrbené, křivé kleče a sporá pastviska se táhnou až k čáře věčného sněhu, kde leží bílý příkrov ještě dlouho potom, když v Husová street nastane obleva. Za oněch velikých dnů naskytla se plachy mousenkám, jež jsou kromě hlídače sadu jedinými obyvateli této nehostinné horské pustiny, nezvyklá a předtím nikdy nevídaná podívaná. Nepřetržitý řetěz mužů, opatřených krumpáči, sekerami, ruksaky, psími dečkami a termoskami s rumem, stoupal nahama namáhavě karlínským průsmykem a šinul se píď za pídí, jako příšerný, tiše funící had, vzhůru mezi klečemi, hlohy a nevlídnými čirimníky. Z odhodlaných očí každého muže svítila příšerným leskem chorobná touha po zlatě. Ti všichni opustili rodinné krby a teplé bačkory, aby se pokusili najít poklad, zakopaný prý kdesi v úbočí či ukrytý ve vyhaslém kráteru vrchu Žižkova. V roklinách pod samým nejvyšším vrcholem, kde druhdy jen osamělý poustevník hlídač naslouchal příšernému hudení mrazivého vichru, počala růst úžasným tempem osada zlatokopů a hledačů pokladu. Za nesčetnou řadou srubů a chat, vybudovaných z pevných fošen, zely temné otvory jednotlivých šachet, jimiž bylo rozryto úbočí v délce mnoha mil. Tam pracovali muži svalnatých paží, kleče, leže i sedě, a tak o zlaté žíly nebyla tu věru nouze. Hledači kovů, pátrajíce, prozatím marně, po tajemném pokladu, přišli často na bohatá ložiska kovových nádob, i když ne zlacených, tož aspoň emajlových, jež tu zbyly ze starších kulturních období, zakryty diluviálními naplameninami a navážkami popela. Tato osada tedy prosperovala mnohem lépe než kolonie rýžovníků, jež vznikla ve vršovickém dolíčku a sváděla ustavičné boje se správcem hřiště. Společenský život zlatého města pod Žižkovem se soustředil v salonu Billa McPařízka, kdež proudem tekly opojné šťávy, hlaholil drsný zpěv kovkopů, zněly kledby, rouhání a výstřely svádlivých hráčů pokeru a těžce vykutaný kov plynul do bezedných kapes starého bydřiducha. Tehdy pak se doneslo uším učedníků marketčiných, že vzniklo město zlatokopů na úbočí hory Žižkova, v němž bují hřích a nepravost, jež se šíří i dolů do údolí a zachvacuje prskými chapadly duše obyvatelstva. I uchopili učedníci hole poutnické a vydali se vzhůru karlínským průsmykem, vedení zbožným kmetem zvaným druhdy Véna Bago, jenž 30 let žil hříšným životem falešného mariášníka, kasaře a pašeráka, než sestoupila milost na duši v podobě slov výmluvné markétky. Kmet Véna znal dobře záludný průsmyk, kudy kdysi dopravoval bedny s limonádami do vnitrozemí a vedl bezpečně ostatní učedníky planoucí posvátným zápalem do zlatého města, jež se tulilo z druhé strany k mocnému úbočí hory Žižkov. I toho dne se sešla v salonu McPařízkově rozjařená společnost diggerů, aby náležitě oslavila zlatou žílu Neda, řečeného Fusekle, jež byla právě objevena. Zvonili bůry a pálenka se perlila a schromáždění kovkopové právě ryčně řvali vybraně necudný popěvek. Když tu stanul na prahu stařec v šerém hábitě, opíraje se o poutnickou perlu. Hele, Véna Bago, zajásal Ned Fusekle a Žinče ostruhami přikročil příchozímu stříc, voleje překvapeně. Čeče, ty máš ale flaxu. Kmet Véna zvedl velebnou levici odmítavě proti bývalému druhu, jenž mu podával sklenku silně koncentrovaného roztoku sodovky v rum. Vyzývám vás všechny jménem posvátného mandlu, volal hromovým hlasem, abyste zanechavše tohoto neřestného života vrátili se na cestu bohulibou a cnostnou. To jsou nějaký divní fóry, zavručel Neverle McPařízek, zatímco společnost smuslíků, mile osvěžena tímto květnatým způsobem hovoru, propukla v chraptivých. Leč kmet Véna se nedal zvyklat a hřímal dále do zlatem zaslepených duší desperádu. Zhýraný tito padouchové obklopili však proroka a na povel rozjařeného Neda mu počávali dávat hobla. O, jak slastno je trpět pro posvátný mandl, volal kmet v extatickém vytržení. Zakouše je nesmírná muka a na jeho záď přicházela ve styk s třískami prkené podlahy, rozryté okovanými botami křepčících kopkopů. Nejinak se vedlo i ostatním učedlníkům marketčiným, kteří kázali lidu v různých částech Zlatého města. Hlučící dav zlatokopů zasypal je posměšky a za mrzkého a odpuzujícího vtipkování dovlekl nebohé mučedlníky na stráň, svažující se k Žižkovu, a tam je brutálně donutil, aby váleli sudy po trávníku dolů, kdež upadli do spáru hlídačový. Hřišná spupnost obyvatel zlatokopecké Sodomy dostoupila vrcholu, když kmet Véna po třikrát odmítl rouhat se mandlu a ukrutní katanové muzuli perka a počali jej šimrat na chodidlo. Nemohla déle snésti ohavných muk, vytáhl nebohý prorok prosebně ruce k začouzenému stropu. V tom okamžiku pohnulo se cosi v útrobách tajemné hory a strašlivé zadunění otřáslo Hříšnou republikou. Všichni zbledli, pozorně naslouchajíce. A tu se ozval zvenčí děsný výkřik. Zachraň se, kdo můžeš, Žižkov soptí! Chodcům, promenujícím po Husová street, se naskytlo hrůzně krásné divadlo. Z kráteru vrchu Žižkova vyšlehly plameny. Sopečný dým stoupal k oblakům a žhavá láva se valila po úbočích dolů přes zuřivé protesty hlídačů, ničíc pečlivě upravené záhony a nešetříc ani čerstvě natřených laviček. Zástup prchajících zlatokopů, kteří trpce pikali za svoje bezbožné rouhání, pádil cestou necestou dolů ke trati. V patách má je hřejivý prout rozstavených sopečných hor. Podle nejstarších pamětníků naskytla se tak mohutná a velkolepá podívaná naposledy roku 1877, kdy průtrž Mračen přerušila animovanou zahradní zábavu listonošů, konanou na celém prostranství sadů na vrchu Žižkově. Uprchlíci dospěli v divém honu až k přechodu přes trať a takže podběhli pod klesajícími závorami a již tu byla vřelá láva, která včasným stažením šraňků pohotovým výhýbkářem bylo zabráněno valit se dále do žižkovských ulic a obtěžovat chodce. Zdrceni a se srdcem zlomeným rozcházeli se zlatokopové do svých nedávno opuštěných domovů, aby se opět věnovali péči o rodiny a manželky. Učedníci marketčiny, jimiž prozřetelnost tak frapantním způsobem dala satisfakci, rozešli se po luzích žižkovských, používajíce jako účinné světelné reklamy pro své učení soptícího vrchu Žižkova, jenž po několik nocí metal plameny a poskytoval tak bohatý zdroj zábavy i poučení obyvatelstvu i školní mládeži. Kapitola 26. Bouda. Ponurý večer se kladl na hřebeny žbytov Montaigne. Do zapeklitého ticha, rušeného jen občas skuhráním sov a vytím potulných voříšků, trčely groteskní a rozsochaté obrysy čadících sutin Hříšného zlatého města, z něhož zůstala neporušena toliko veliká dřevěná bouda, chráněná převislým skalním útvarem. Vše pusto a prázdno. Však hle, teď, co si bílého myhlo se tmou, má toha zahalená bílé prostěradlo, plíží se po úboží skal a našlapujíc opatrně do čerstvé lávy, přikrádá se k boudě a mizí v jejich útrobách. A v zápětí druhý, třetí, pátý, desátý stín přichází touž stopou. Všichni vespolek skýtají se obraz průvodu duchů, schválně známé hry Mlynář a jeho dítě. V brzku se hemžil vnitřek boudy těmito podivnými příšerami, jež naplňovali záhrobním mumláním dřevěnou halu, jen spoře osvětlenou několika fosforeskujícími strouchnivělými břevny. Pojednou jeden ze zakuklenců vylezl na hromadu jakéhosi haraburdí a vše kolem stichlo. Postava vystrčila hlavu z prostěradla a objevil se sympatický obličej gangstra řečeného Ferda Padavka. Jehož tvář s useknutým uchem byla i ve tmě lehce rozeznatelná pro své rázovité, osobitou inteligencí vyjadřující rysy. Žižkované, gentlemani, počal hovořit Ferda, vyplivnuv chuchvalec rozžvíkaného tabáku. Vítám vás všechny, jak jste tu bez rozdílu, přesvědčení a hodnostních tříd a zejména vřele zdravím členstvo tlupy sera Mikoty, zvaného Žlutý ďábel, jenž je ozdobou a chloubou našeho rodného a milovaného podsvětí. Musím říct, pokračoval Padavka s jistou vřelostí v lase, musím říct, že my, kapounovci, jsme dicinky ve vás ctili poctiví rošťáky, správní gaunery a řízní pracovníky, čehož ostatně svědkem je i moje uříznuté ucho. Pochvalné mručení, doprovázené potleskem, odměnilo bodrého řečníka za zdařilý proslov.
Děkuju, kluci, pravil Ferda pohnutě. Ale hlavní sranda teprve přijde, abych dlouho necancal. Dám hned do placu, o co jde. Jsme tu za voučelem odhalení záhady tajemných lejster. Rozruch a výkřiky. Hleď, koukej, kam by jsme to měli v okna a nelej nás, kam pak na nás s tímhle forkem a nežvaň si na kravatu. A podobně zahlaholi šerou dvoranou. Kušte, blbouni, zařval Ferda Padavka hromovým hlasem a kovový kruh visící v jeho jediném uchu se matně zablištěl. Gentlemani, pravil důrazně do nastalého ticha, vaše nedůvěra je neoprávněná. Mám to všechno z první ruky, přímo od našich pánů šéfů. Lejstra totiž už vlastně nejsou žádný, poněvadž šéfové byli pořád v nebezpečí, že jim je někdo ukradne a aby tomu zabránili, přišli oba na stejnou geniální myšlenku. Půlky plánku prostě spálili a popel rozmetali do botiče. Po tomto ohromujícím prohlášení se rozpoutal sálem řev vrcholící ve výkřicích. Tahaj nás za fosekli, vysadili na nás zvuk, ty nás převezli po paklíku. Jakož i v dalších, mnohem hutnějších citoslovcích, příbalem se hrnoucích na řečníka, jen si klidně zapaloval vajgla zorky, vyčkává je utišení. V obsah plánku, pokračoval Ferda po chvíli, dali si šéfové i s těma popletenýma čmáraninama vytetovat na záda, aby si je takhle posichrovali, víte, vy hňupové. Po těch slovech nastalo ticho prosycené vzrušeným ševelením prostěradel. Ferda chvíli vychutnával účinky své senzační zprávy, načež důrazně zahovořil. Po zralej úvaze nahlídli šéfové, že by to byla jako volovina, aby jsme se navzájem dále potírali a po hlavách a hřbetech natírali v boji bratrova ženým, když máme jedinýho společného nepřítele a jeden společný cíl.
Výborně, výborně, tak je to ono.
A proto bude nejlepší, když potáhneme za jeden pro vás. Přiložme líce k líci, paže k paži a příkladem napřed půjdou sami sobě naši páni šéfové, který dají záda k zádům, aby jsme pomocí listu ze snáře, který je momentálně v držení vážený žlutý bestie syra Harryho Mikoty, před zraky celého gangsterského národa odhalili a rozluštili konečně tajemství plánku. Tak, to by bylo asi tak všechno. Jenom bych měl, gentlemanové, ještě k vám uctivou žádost, abyste se při příchodu kterýhokoliv z pánů šéfů nechovali jako dobytek a slušně povstali. Potlesk, který zahrměl po výmluvném projevu Ferdy Padavky, potuchl, jako když utne, a cvakání podpatků a zubů ukázněných lupišů oznamovalo, že vůdcové přichází. Oba náčelníci kráčeli po způsobu zločinců zákrytu, zvedající rytmicky levé koleno, přičemž Kápo držel Mikotovi ruku na rameni a zastavivše se uprostřed haly, dosáhli několika obraty a přísuny žádoucí pozice s plecemi vedle sebe. Mikotovi byla přistavena stolička, aby jeho záda zaujímala stejnou nadmořskou výšku se širokým hřbetem Kapounovi. Hřbitovní ticho zavanulo šerou prostorou. Gangstři poulili oči na záhadné hřbety obou knížat zločinu, dosud zastřené pruhovanými try. Po chvíli nemožně vybičovaného napětí zamžoural malý Jap úkosem na svého souseda a ušklívnu se začal zvolna stahovat přes hlavu tričko. Píď za pídí zjevoval se trnoucímu schromáždění na pergamenově zažloutlých zádičkách žluťasových čitelný a výmluvný vytetovaný nápis. To jsem tě vypek, ty máku! Líbá tě bydlo! Zatímco se temné duše zlocinů zmítaly v nejhorších předtuchách, povytáhl se Japončík poněkud z podřepu a počal si rozšafně a systematicky stahovat žlutou kůži a po odstranění dalších maskovacích prostředků a optických přeludů šklebila se na ustrnulé schromáždění škodolibá hranatá tvář detektiva Franty Bydla. Než se mužové posvětí zpamatovali ze svého překvapení, počali ze všech koutů a děr vylézat po zuby ozbrojení Bobijové, kteří se šetrným, ale energickým způsobem přičinili, aby zdrcení gangstři byli dokonale zneškodněni. Zvenčí zazněno typické význutí inspektora Chocholouška, načež se celé stavení dalo do pohybu směrem k Žižkovské státní vězdi. Bouda! Zařval zuřivě Ferda Padavka a otrlí zločinové zlapení se svým šéfem v chatrči na kolečkách propadli zoufalému štkaní, zatímco se Bobijové taktně odvrátili. Jediný Lojza Kápo nehnul ani svalem v obliči. Upíra je s drzým klidem své spustlé zraky ve tvář detektivovu, svlékl ji on odborným švihem pruhované tričko a pod ním i dokonalou masku z obličeje. Objevila se prostičká tvář barevného sluhy Kapounova, venci černého, na jehož zádech se skvěl nápis rozměru přímo reklamní. Na mě seš moc krátký, bydlo, líbá tě na stokrát tvůj Lojza.
Purpura na plot. skloní, rychle skloní. A pak se dostaví dlouhá a pokojná noc. Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní.
batiky, do bláznivé muziky. Vorovio, vorovio, do, vorovio. Starý krab s krabicí, učili se na bicí. Vorovio, vorovio, do, hráli a hráli půlku programu. Don, 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 já jim ráda uspořádám reklamu nejlépe v rybníce. Hraje krab a krabice, vorovio, vorovio, do. Čelska, byl do mě mládenec pak, vodovio, vodovio, do, vodovio, povídám, je tu spav, tak můj milý ho kupla, vodovio, vodovio, do, chlapec záhy, vláhy, nasytil, jak by ne smůla, že právě pod hladinou pochytil písním pár, co pravda a na ty mě radky ptal, vodovio, vodovio, do.
Čistou studánečku a nikdy nic víc než orbít, ať si jiní sedí při vínečku, já se budu i tak dobře mít. Bylo to však vapné rozhodnutí, já ho beru touto písní zpět. Věřte mi, že nemusím se nutit, když si zavdám vínka a to hned.
Ty se s vínem, tak pěkně zpívá, bez něho je písně jenom půl. S dobrým vínem píseň ráda se mývá,
patří k sobě jak chleba a sůl. Patří k sobě jak chleba a sůl. Proto s dobrým vínkem sklenky cukru, je to naše bílé z Moravy. Naše píseň není korál skůru, zpívat si můžete i vy.
Vždyť se s vínem, tak pěkně zpívám, bez něho je písně jenom půl. S dobrým vínem píseň ráda se mývá,
patří k sobě jak chleba a sůl, patří k sobě jak chleba a sůl.
Yeah. jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnaný čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.